Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien piekdienā 11. aprīlī Hermanis un Vilmārs kopā 416 gaviļnieki Latvijā svin savu vārda dienu. Noteikti arī alternatīvo vārdu nesātāji svin daudz, jo daudz laimes. Hermanis 183 reģistrēts Latvijā. Ir spītīgs, darbīgs, zina patieso lietu vērtību un ar naudu nemētājas. Vilmārs 229 un Vilmārs 4 ar īso A mēdz būt lecīgs, arī iedomīgs, taču vienmēr bez šaubām rosīgs, praktisks un arī izpalīdzīgs. Sirsnīgs sveicien Hermanim un Vilmāram. Vārda dienā daudz laimes arī tev šodien, ja svini dzimšanas dienu. Lai skaistas svinības, ja tās plānojas tieši šodien piekdienā, skatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. Tur pāris uzvārdu, kas arī var svinēt šodien uzvārdu dienu. Smani, Salmaņi, Majori un Sili. Sveiciens uzvārdu dienā. Ēpastā arī vairāk īpašie sveicieni un viens no tiem šāds. Sveicu savu mīļoto sievieti no tālās Zviedrijas. Tu man esi vienīgā uz pasaules ļoti, ļoti tevi mīlu. Ingai Baričinskai no Auces sūta sveicienu tavs mīļotais vīrietis Gaitis. Solītais sveiciens dzimšanas dienā sirsnīgajai un radošajai optimistiskajai Irenai Kalvišai no Dagdas, lai saulainas un piepildīsies šīs gada dienas, lai piepildās iecerātais sveic Aija un Kaspars, kā arī sveicieni Anitai Prodniecai dzimšanas dienā sapņu un iecerētā piepildījumu novēl Aija no Dagdas. Vēl sveiciens 53. Dzimšanas dienā Anitai Lazdai. Ne jau vienmēr ar gadiem viss aiziet, ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd. Katra diena nes mirklīti laimes un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs. Sveiciens sūta visa Lazdu ģimene. Sveiciens manai superīgajai kolēģei Dacei Kozlovskai svētkos. Laiks iedzert kafiju un baudīt dzīvi. Lai superīga piekdiena. Sveiciens sūta Marinčiks. Un vēl kāds sveiciens šodien šīs dienas jubilāram viesturam dzimšanas dienā un vecmammai Valdai arī šīs dienas dzimšanas dienā. Kāda laimīga sagadīšanās, ka savu dzimšanas dienu svin ar 35 gadu starpību. Sveic dēls un mazdēls Māris.